Se svými přáteli z univerzity se začal Vítek scházet v jiném šenku než dříve s Janem Husem a učenými mistry. Vybrali si zájezdní hostinec u Panny a rytíře, který stál poblíž brány svatého Františka. Byl levnější než podniky kolem radnice a byl to větší klid. Richtář ho kontroloval jen zřídka, neboť patřil Sládku Konrádovi, vlivnému staroměstskému konšelovi. Byl to podnik tichý a slušný. Všiml sis, co zase dělali Němci? Zlobil se Mikuláš z Pelhřimova, když s Vítkem kráčeli po ulici k bráně. Byl o 2 roky mladší než on a pocházel stejně jako písařův syn z měšťanské rodiny. Do Prahy přišel sice později než Vítek, rychle tu však zdomácněl. Byl společenský a na rozdíl od trochu neprůbojného Vítka se živě zajímal o dění ve městě. Bydleli ve stejné koleji, ale protože míst bylo málo, sdíleli společně jedno široké lůžko. Na mnohé události měli stejný názor a spřátelili se. Zase bučeli? Zeptal se popuzeně Vítek. Kdyby jen to, mávl rukou Mikuláš z Pelhřimova. Spory s německými studenty se v poslední době přiostřily. Důvodem byla skutečnost, že král Václav prosadil do úřadu rektora univerzity nejprve Stanislava ze Znojma a po něm Křišťana z Prachatic, a to navzdory nesouhlasu velké části vlivných německých mistrů. Mikuláš z Pelhřimova, který občas navštěvoval právnické lekce, vyprávěl. Když Jan z Jesenice přednášel o svém pojetí kanonického a světského práva, dělali Němci handlivá gesta a jeden mu dokonce jízlivě poradil, aby se vrátil mezi studenty a začal navštěvovat lekce mistra Henslina. Křičel to přes celou aulu. To je neuvěřitelné, co si dovolují, zlobil se Vítek. Od Jana Husa věděl, že stejně neuctivě se chovají i k němu. Nedávno ho dokonce jeden z nich na ulici začal urážet a označil ho za kacíře. Pomalu se blížili k šenku u Panny a rytíře. Drobně sněžilo a foukal studený vítr. V zimě se šeřilo brzy a řemeslníci zavírali své dílny. Práce končila podle zvyklostí s příchodem noci. Tovarišové prohlašovali, když na to přišla řeč, že milují zimy, protože musí pracovat mnohem kratší dobu než v létě. Nemůžeme to tak nechat, horlil Mikuláš z Pelhřimova, když otvíral dveře z hrubě tesaných prken a vstoupil do šenku. Jizba byla příjemně vyhřátá. V rohu stála mohutná, klenutá kamna ze zelených kachlů, ze 3 stran lemovaná lavicemi. V zimě byla tahle místa nejvyhledávanější. U nich stály 3 dlouhé stoly určené pro stálé hosty. Mezi ně patřil také hlouček českých studentů. Žádný z nich nikdy zábavu neskazil. Proč se tváříte tak zasmušile, uvítal své druhy Jan Bradáček. Jdete zase bez peněz? Nedostatek hmotných statků Křesťana ctí, proto bychom se nemračili, opáčil s komickou důstojností Mikuláš z Pelhřimova a posadil se tak, aby si mohl záda ohřát o teplé kachle kamen. Tím ovšem netvrdíme, že bychom měli měšce plné, doplnil Vítek a posadil se vedle něj. No jo, ale kdo bude dneska platit? Povzdechl si Prokop z Plzně. V loňském roce dosáhl bakalářského grádu a byl věčně bez peněz. Kdybychom to nechávali na tobě, budeme žít ctnostněji než svědci, usmál se Jan Bradáček, otevřel měšec a na stůl vysypal 100 stříbrňáků. Na vysvětlenou dodal. Jednomu měšťanovi jsem sepsal smlouvu a jeho ženě 2 dopisy. Rozárko, dones pivo. Černooká štíhlá sklepnice s kudrnatými tmavými vlasy si nejprve pohledem zkontrolovala peníze na stole a pak odběhla. Skoro hned byla zpátky a nesla plné čbánky. Byly to ty největší, jaké všenku měli, zeleně glazované. Postavila je na stůl a bokem se opřela o rameno Jana Bradáčka. Pohladila ho po tváři a vyzývavě navrhla, pokud máš v měšci ještě pár podobných, můžu ti nabídnout víc než džbánky. Tyhle džbánky mi úplně postačí. Zasmál se a významně se zadíval do jejího plného výstřihu. Pochopila, zrudla a beze slova je opustila. Doprovázel jí hlasitý smích všech hostů. Výborně, chválil je rudolící pekař, který tu sedával pravidelně. Zítra máte u mě každý jeden preclík. Přijďte si. Bůh zaplať, uklonil se směrem k jeho stolu zdvořile Mikuláš z Pelhřimova. Pak se obrátil na své druhy a opakoval stížnost na německé studenty. Přisadil si i Vítek. Který z nich to byl? Kdo urazil mistra Husa? Přerušil ho Bušek z Benešova. Byl to nevýrazný mládenec s pihovatým obličejem a klátivou chůzí. Pocházel z venkova a sedláka v sobě většinou nezapřel. Hojke z Lipska. To je ten čahoun se zrzavými vlasy, co studuje lékařské vědy, vykládal ochotně Vítek. Z koleje svatého Valentína? Přesně ten. Měli bychom mu dát na pamětnou. Nebudeme se přece rvát jako podruzy, namítl Prokop z Plzně. A proč ne? Podíval se Mikuláš z Pelhřimova. Káravých slov a naučení zaznělo už příliš. A vedlo to k něčemu? Vyklifa zakázali a nás urážejí, přidal se Jan Bradáček. Nemůžeš jen tak někoho přepadnout na ulici, stál si na svém Prokop z Plzně. Univerzita má své zákony a ty nesmíš porušovat. A urážet můžeš? Ano, potvrdil vážně Prokop z Plzně. Jediný z nich studoval práva. Univerzita zaručuje všem svobodu slova. Opravdu? Opáčil jízlivě Vítek. Zkus nahlas před německými mistry prohlásit, že Vyklif má pravdu. Tyhle řeči k ničemu nejsou. Zarazil je Bušek z Benešova. Já bych tomu Hojkemu pár vrazil a bude klid. V evangeliu se píše, kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem. Facka není nejsprávnější argument. Ale je... Co pak neplatí oko za oko, zub za zub? Jenže to je ve starém zákoně, ne v evangeliích. Ctíme Bibli? Ctíme, rozhodl Mikuláš z Pelhřimova. Měli bychom se proto slovy písma řídit, tedy i starým zákonem. Ale budiš, dejme Němcům ještě příležitost. Osobně za Hojkem zajdu a vyzvu ho, aby se Janu Husovi omluvil. Půjdu s tebou. A vezmu si pro jistotu sukovici, nadchl se Bušek z Benešova. Já půjdu také, hlásil se Vítek. Za Hojkem do koleje svatého Valentina zašli nakonec od pany a rytíře všichni čeští studenti. Němec je vyslechl a pak zasypal těmi nejhrubšími urážkami, jakých byl schopen. Mohl si to dovolit, za zády mu stál hlouček přátel. Strhla se rvačka, z níž si téměř všichni odnesli šrámy a boule. Jen Hojke byl zraněn opravdu vážně. Bušek z Benešova ho udeřil holí do hlavy tak prudce, že silně krvácel a jeden z jeho druhů, který navštěvoval lékařskou fakultu, mu musel ránu zašít. Tohle nám neprojde, strachoval se Jan Bradáček, když utíkali ulicí k rinku. Němci měli převahu a Češi museli uprchnout. Nesmějí nám dokázat, že v té hádce šlo o Vyklifa, radil Prokop z Plzně. Ještě před chvílí se rval a spílal Němcům, ale teď už zase uvažoval jako právník. Nešlo o něj, co se strachuješ? Šlo přece o Jana Husa, upozornil supící Vítek. To je skoro totéž, strachoval se Mikuláš z Pelhřimova. Němci udělají všechno proto, aby nás kolegium z univerzity vyloučilo. Takže my uděláme zase všechno, aby nás nevyloučilo, usmál se Prokop z Plzně, který dostal nápad. Ale bude to stát pár grošů. Následujícího dne se všichni provinilí studenti dostavili před sbor mistrů. Předsedal mu Křišťan z Prachatic, který před několika dny převzal rektorské žezlo, a byl to první závažný případ, který musel rozhodovat. Nejprve vyslechl mluvčího německých studentů, který vznesl žalobu na české posluchače. Podle jeho výkladu byli napadeni proto, že Češi veřejně hájí kacířské myšlenky. Pak se v roli obhájce ujal slova Prokop z Plzně. Měl hezký hlas a živá gesta. Je hanebné zastírat pravdu lží. Bylo to jinak. Hojke lichotivými řečmi svedl jisté děvče, které jinak věnovalo svou přízeň našemu druhu Buškovi. Němečtí studenti začali okamžitě protestovat. Pískali, dupali a vykřikovali urážky, ale rektor je umlčel. Jsme na univerzitní půdě, pokud to nevíte. Každý má právo přednést svůj názor a vy jste povinni ho vyslechnout. Napomínám vás k poslušnosti. Pokračuji. Prokop se tvářil jako ctnost sama a vykládal. Bušek spolu s námi za Hojkem zašel a žádal ho, aby nechal ono děvče na pokoji. Došlo k hádce a výsledek znáte, magnificence. Jsem rovněž povinen dodat, že první byl Hojke, kdo udeřil našeho druha Buška. On začal násilí, nikoliv my. Lež, hanebná lež. Je to tak, my to viděli na vlastní oči. Češi jsou lháři, tak dost. Udeřil Křišťan z Prachatic do opěradla křesla honosným žezlem. Prokope z Plzně, máš pro svá slova věrohodné svědectví? Čeká na ulici. Usmál se a zamířil k oknu. Otevřel okenici, křikl dolů, aby šla dál. Ve dveřích se v zápětí objevila sklepnice od pany a rytíře. Na sobě měla novou suknici, kterou si ráno koupila za peníze, které za svědectví obdržela. Potvrdila výpověď českých studentů. I když němečtí mistři hlasitě protestovali, Křišťan z Prachatic případ uzavřel s tím, že došlo k hádce, která nespadá do kompetence univerzitních orgánů, neboť nejsou povinny zabývat se hádkami o ženské. Hojke byl sice zraněn, ale podle některých svědectví je zřejmé, že rvačku vyvolal on, už proto, že Němců bylo víc než Čechů. A proto není nikdo povinen odškodňovat ho za vzniklou újmu. Všichni, kteří se rvačky účastnili, musí za trest držet 2 týdny půst a činit pokání. S tím nesouhlasíme, pyšně se ozval bývalý rektor Walter Harasser. Až budeš, ctěný kolego, rektorem zase ty, můžeš rozhodnout jinak, upozornil ho chladně Křišťan z Prachatic. Ale momentálně tento úřad spravuji já. Jednání je ukončeno. Proti rozhodnutí rektora nebylo odvolání, ale němečtí mistři začali spolu se svými studenty po Praze šířit, že na univerzitě panují kvůli Čechům neúnosné poměry.